Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Першае паседжанне камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол Саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Александр Лукашэнка пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годдзя незалежнасці Літоўскай рэспублікі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраіль ухваліў рашэнне пра будаўніцтва 1600 новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў ва ўсходнім Єрусалиме, той частцы гораду, дзе хочуць бачыць сваю будучую сталіцу палестынцы. Рашэнне супала з візітам віцэ-прэзідэнта США Джозефа Байдэна, які наведвае рэгіён з мэтай пасярэдніцтва ў аднаўленні мірных перамоваў паміж Ізраілем і Палестынай. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў у парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Паводле прадстаўніцы камісіі, аб'ём падлічаных бюлетэняў не дасягнуў яшчэ 30%. Гэтыя выбары ў парламент былі другімі па ліку з часу падзення рэжыму Садама Хусейна. Падчас вечы народна-дэмакратычных сіл, якое прайшло ў Кіеве ля помніка Тарасу Шаўчэнку, былую прэм'ерку Украіны Юлію Цімашэнку сёння абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. У дакументе, прынятым на мітынгу, гаворыцца, што ў аб'яднаную апазіцыю увойдуць сілы, якія адстойваюць нацыянальныя інтарэсы і еўрапейскі напрамак развіцця Украіны. Іранскія ўлады папярэдзілі, што могуць зачыніць яшчэ 17 друкаваных выданняў на падставе дапушчаных імі парушэнняў закону. Сярод выданняў, якім вынесенае папярэджанне і апазіцыйная штодзённая газета «Бахар». Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што падрыхтоўка новай расійска-амерыканскай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях можа быць завершаная за 2-3 тыдні. У Ірлянды арыштаваная сямёра падазраваных у падрыхтоўцы забойства шведскага карыкатурыста Ларса Вілкса, які намаляваў прарока Мухамеда ў выглядзе сабакі. Ірлянская паліцыя паведаміла, што затрыманыя 4 мужчын і 3 жанчыны, па некаторых дадзеных гэта грамадзяне Марока і Йемена. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння раскрытыкаваў Швецыю за прадастаўленне прытулку, паводле яго словаў, чачэнскім бандытам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце.